Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon Dushanbeda separatizm muammosini muhokama qildi. Freedom House O'zbekistonni avtoritarizm kuchayib borayotgan davlat deb topdi. Samarqandda ayol ikki bolasi bilan o'zini kanalga tashlagani aytilmoqda. Isroil armiyasi Eron hududiga zarba berdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharqqa sayohat qilmaslikni tavsiya qildi. Qirg'izistonda inson organlari savdosi bilan shug'ullangan guruh aniqlandi. Rossiyada Tu-22M3 bombardimonchi uchog'i halokatga uchradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Dushanbe shahrida 18 aprel kuni bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralarda Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon jumladan xavfsizlik muammolarini muhokama qildi. Alohida e'tiborni ikki prezident bosh ko'tarayotgan separatizm masalasiga qaratgan. Tojikiston prezidentining matbuot xizmati bu muzokaralar haqida qisqa va umumiy tusdagi xabar bilan cheklangan. 2023 yil yanvar oyida Tojikistonda ota-onalarning bolalarini o'qitish va tarbiyalashdagi mas'uliyat to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan ota-onalar farzandlaridagi separatistik mayllarni rag'batlantirishi taqiqlangan. Shuningdek, ota-onalardan farzandlarini separatizm unsurlarini o'z ichiga olgan kontentni iste'mol qilishdan qaytarishlari shart qilib qo'yilgan. Ekspertlar hukumat shunda yo'l bilan Tog'li Badaxshon avtonom viloyatidagi ehtimoliy separatistik kayfiyatlarga qarshi kurashayotganini aytmoqda. Xalqaro ekspert Bryus Panierning aytishicha, Badaxshondagi norozilik namoyishlari paytida hech kim mustaqillikka chaqirmagan. Ular separatistlar emas va ularda bunday maqsad ham bo'lmagan. O'zbekiston hukumatini ham separatizm muammosi, jumladan Qoraqalpog'istondagi kayfiyatlar tashvishga soldi. Joriy yilning 18 aprel oqshomi va 19 aprel tongida O'zbekiston hududida ikki zilzila his etildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Seysmo prognostik monitoring respublika markazi ma'lumot tarqatdi. Markaz qaydicha birinchi zilzila payshanba kuni Toshkent vaqti bilan 20:15 sodir bo'lib, epimarkazi Qirg'izistonda bo'lgan 5.2 magnitudali bu zilzila ta'siri O'zbekistonning Farg'ona, Namangan, Andijon va Sirdaryo viloyatlari hududida ham sezilgan. Ikkinchi yer qimirlashi esa juma kuni soat 5:15 bevosita Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida yuz berib, 3 magnitudali bu zilzila epimarkazi janubiy-g'arbiy yo'nalish bo'yicha Toshkent shahridan 448 km uzoqlikda bo'lgan. Isroil armiyasi Eron hududi bo'ylab zarba berdi. Bu zarbalardan hech qayerga shikast yetmaganini bildirgan Eron esa maksimal darajada javob qaytarishni va'da qilmoqda. Eronga qarshi hujum uyushtirilgani haqida Isroil va Eron ommaviy axborot vositalari xabar qilishdi. Isroil tomonidan havo zarbalari berilganini Washington ham tasdiqladi, biroq amaliyot ko'lami va tafsilotlarini ochiqlaganicha yo'q. AQSh avval va'da qilinganidek, Saxal tomonidan amalga oshirilgan hujumda ishtirok etmaganini qo'shimcha qilgan. Erondagi davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari 19 aprel tongida yadroviy qurilmalari bo'lgan Isfahon osmonida mini-dronlar urib tushirilgani haqida xabar qilishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum natijasida vayronagarchiliklar bo'lmagan, yadroviy infratuzilmaga shikast yetgan emas. Rossiyaning Stavropol o'lkasida 19 aprel kuni raketa tashuvchi Tu-22M3 uchog'i qulab tushdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, aviahalokat uchoq jangovar topshiriqni bajarib, aerodromga qaytayotgan paytda sodir bo'lgan. Uchoq ekipajlaridan biri halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokatga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Mudofaa vazirligi iddaosicha, uchoq bortida jangovar komplekt bo'lmagan. Uchoq kimsasiz va binosiz joyda qulagani, vayronagarchiliklar yo'qligi aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi qaydicha, ekipajning parashyut vositasida halokatdan qutulib qolgan 3 a'zosi topilgan. Bu 3 kishidan biri Stavropol o'lkasi gubernatori Vladimir Vladimirovga ko'ra halok bo'lgan. Ekipajning 4-chi a'zosini qidirish ishlari davom etmoqda. Qozog'istondagi toshqin chog'ida odamlarning bedarak yo'qolishi va o'lim holatlari bo'yicha 7 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Marat Qo'jayev ma'lum qildi. Ha, afsuski bunday holatlar bo'ldi va ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilindi. Abay viloyatida 2 kishi yo'qolgan, Atira viloyatida jasad parchalari topilgan. Abay viloyatida qidiruv tadbirlari davom etmoqda deya iqtibos keltirgan Ichki ishlar vazirligi mulozimi so'zlaridan Vlast nashri. Qo'jayevga ko'ra, Atira viloyatida 4 kishi, Turkiston viloyatida esa yosh bola cho'ki bo'lgan. U 2 kishi bedarak yo'qolgan Abay viloyatida qidiruv ishlari davom etayotganini ham qo'shimcha qilgan. Yevropa Kengashi parlament assambleyasi saytida rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning koloniyadagi o'limi munosabati bilan 18 aprel kuni qabul qilingan rezolyutsiya matni yoyinlandi. Rezolyutsiyada rossiyalik rasmiylarga nisbatan keskin choralar ko'rish taklif etilgan. Navalniyning o'limi esa javobgarligi Rossiya davlat zimmasida bo'lgan qotillik deb atalgan. Yevropa Kengashi parlament assambleyasi Navalniyni ta'qib qilishga bevosita daxldor bo'lgan 50 chog'li kishiga qarshi sanksiya kiritishga chaqirgan. Vladimir Putin hukmronligi ostida Rossiya Federatsiyasi fe'lan diktaturaga aylanib bo'ldi deyilgan rezolyutsiyada hujjatda iddao qilinishicha, Vladimir Putin rejimi qo'shni davlatlarga qarshi o'z tajovuzkorligini oqlash uchun rus dunyosining neo-imperiyachilik mafkurasiga tayanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Freedom House O'zbekistonni avtoritarizm kuchayib borayotgan davlat deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Yevropa hamda Markaziy Osiyo davlatlarida demokratik ko'rsatkichlar oxirgi 20 yil mobaynida muttasil yomonlashib bormoqda. Bu haqda Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkilotining o'tish davri mamlakatlari 2024 deb nomlangan yillik hisobotida so'z boradi. Tadqiqot mualliflari O'zbekistonni avtoritar rejim unsurlari kuchayib borayotgan davlat deb topgan. Markaziy Yevropadan Markaziy Osiyoga qadar yastangan mintaqada geosiyosiy qayta qurish kechmoqda. Moskvaning Ukrainani mahv etish yo'lida urinishlari va Ozarbayjon rejimining Tog'li Qorabog'ni nonsoniy ravishda bosib olishi yana bir karra avtokratiya xurujining salbiy oqibatlarini namoyish etdi. Shu kabi hodisalar so'nggi yillarda mintaqadagi geosiyosiy evrilishlarni jadallashtirdi. Mamlakatlar ikki qarama-qarshi guruhga, liberal, demokratik nizomga sodiqlar hamda unga tish tirnog'i bilan muxoliflarga bo'lindi, deyiladi hisobotda. An'anaviy tadqiqotda 29 mamlakat demokratik boshqaruv, fuqarolik jamiyati, erkin saylov, mustaqil matbuot, korrupsiyaga qarshi kurash kabi mezonlarga ko'ra baholangan. Ozarbayjon, Belarus, Rossiya hamda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari qatori O'zbekiston avtoritar rejim alomatlari tobora kuchayayotgan davlatlar safiga kiritilgan. O'zbekistonga 7 ballik baholash mezoni bo'yicha 1.18 ball berilgan. Ma'lumot o'rnida o'tgan yilgi reytingda mamlakatdagi demokratik qadriyatlar holati 1.21 ball deb baholangan edi. Freedom House xulosasiga ko'ra, avtoritar rejimga mansub davlatlarda o'tgan yili ham ortga chekinish holati kuzatildi. Avtokratik rejimlar xalqaro me'yorlarni poymol etishda o'zaro hamkorlik qilgan holda qatag'onlarni kuchaytirmoqda. Avtoritarizm kuchayib borayotgan rejimlar tasnifga kiritilgan 8 mamlakatning 4-tasida demokratik ko'rsatkichlar quyiga sho'ng'idi. Yakka hukmron yetakchilar xur fikr uchun qolgan so'nggi darchalarini ham yopib, iqtidor vakolatini noma'lum muddatga cho'zishga harakat qildi, deyiladi tadqiqotda. O'tgan yilning 30-aprel kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixidagi 3-chi konstitutsiyaviy referendumda ovoz berdi. 65% yangilangan konstitutsiya 65 yashar prezident Shavkat Mirziyoyevning 2 muddatini nollashtirdi. 13 yil bosh vazir, 2 muddat davlat rahbari bo'lgan siyosatchiga 2037 yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolish imkonini taqdim qildi. Freedom House hisobotida 3-chi va 4-chi muddat prezidentiga yo'l ochgan bahsli referendum ham eslangan. Qayd etilishicha, avtoritar hukumatlar sanksiyalardan bo'yin tovlash, ichki muxolifatning ovozini o'chirish borasida bir-biriga yaqindan ko'mak bermoqda. Rossiya YTO'dagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvarlari Qozog'istonda 2022 yil yanvar oyida bo'lib o'tgan tartibsizliklarni bostirishda muhim rol o'ynadi. O'zbekiston hukumatı ichki gaz zaxiralariga oid xavotirlar fonida Rossiyadan tabiiy gazni import qilish yo'lida $500 million sarmoya yotqizishni rejalashtirdi. Bu qadam har ikki avtoritar hukumatga iqtisodiy foyda va siyosiy barqarorlik baxsh etishi mumkin, deyiladi hisobotda. Freedom House sobiq SSR respublikalaridan Armaniston, Gruziya, Moldova va Ukrainani demokratiyaga o'tish bosqichidagi yoki omixta rejimlar deb atagan bo'lsa, Latviya, Litva va Estoniyani demokratiyaga moyil davlat o'laroq tasniflagan. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti demokratik dunyo yetakchilarini yakka hukmronlar ko'chasidagi bayramdan oqilona xulosa chiqarib, demokratik qadriyatlarni ilgari surish borasida faol harakatga undagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil armiyasi Eron hududiga zarba berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Isroil armiyasi Eron hududi bo'ylab zarba berdi. Bu zarbalardan hech qayerga shikast yetmaganini bildirgan Eron esa maksimal darajada javob qaytarishni va'da qilmoqda. Eronga qarshi hujum uyushtirilgani haqida Isroil va Eron ommaviy axborot vositalari xabar qilishdi. Isroil tomonidan havo zarbalari berilganini Washington ham tasdiqladi, biroq amaliyot ko'lami va tafsilotlarini ochiqlagani yo'q. AQSh avval va'da qilganidek, Saxal tomonidan amalga oshirilgan hujumda ishtirok etmaganini qo'shimcha qilgan. Erondagi davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari 19 aprel tongida yadroviy qurilmalar bo'lgan Isfahon osmonida mini dronlar urib tushirilgani haqida xabar qilishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum natijasida vayrongarchiliklar bo'lmagan, yadroviy infratuzilmaga shikast yetgan emas. Shuningdek, Tabriz osmonida ham portlashlar sodir bo'lgan. Eronda ichki reyslar bekor qilingan, Tehron aeroportidan tashrifchilar evakuatsiya qilingan. Reuters agentligi ikki manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda hujumda ishtirok etgan dronlar Eron hududidan uchirilganini yozib chiqdi. Hujumdan avvalroq Eron Isroilning endigi zarb talabasiga yakshanba kungiday minimal javob bermasdan maksimal darajada javob berishini bildirgan edi. 14-aprelga o'tar kechasi amalga oshirilgan o'cha hujumda Eron Isroilga qarshi 300 ga yaqin raketa va dronlardan foydalangan. Bu hujum o'z navbatida Isroilning 1-aprel kuni Suriyadagi Eron konsulxonasi binosiga bergan zarbasiga javob ekani aytilgan. O'sha hujumda Eronlik 2 general va Islom inqilobi posmonlari korpusining yana 5 nafar xodimi halok bo'lgan edi. Agar Isroil rejimi yana bir marta katta xatoga yo'l qo'ysa, bunga javobimiz keskin. Isroilliklar uchun yakuniy va o'kinchli bo'ladi deganida Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyon 18-aprel kuni Isroil axborot vositalari 19-aprel kuni Isroil Iroq va Suriyadagi obyektlarga ham zarba bergani haqida xabar qilishgan. Bu ikki mamlakatda haqiqatan ham portlashlar sodir bo'lgan. Suriya nashrlari Isroil mamlakat janubidagi havodan mudofaa tizimiga qarshi raketa zarbasi bergani, moddiy talafotlar borligi haqida yozmoqda. Isroil armiyasi CNN telekanaliga xorijiy ommaviy axborot vositalari xabarlari yuzasidan izoh bermasligini bildirgan. AQSh nashrlari Isroil Eronga zarba berilishi haqida Vashingtonni oldindan ogohlantirgani va yadroviy obyektlarni bombalamaslikka va'da bergani haqida yozishmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga, garchi Qo'shma Shtatlar 14-aprel kuni Eron hujumini qaytarishda Isroilga yordam bergan bo'lsa-da, kontrhujumda ishtirok etmasligini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi ziddiyat eskalatsiyasidan xavfsiragan AQSh Isroilni Eronga harbiy yo'l bilan javob bermaslikka chaqirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshqin chog'ida odamlar yo'qolishi va halok bo'lishi holatlari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atildi deya ma'lum qildi Qozog'iston ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Marat Qo'jayev. Ha, afsuski, shunaqa holatlar bo'ldi. Ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilindi. Abay viloyatida 2 kishi yo'qolgan, Atirov viloyatida jasadlardan bir qismi topilgan. Abay viloyatida qidiruv tadbirlari davom etmoqda deya vazir o'rinbosaridan iqtibos keltirdi Vlast nashri. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Atirov viloyatida 4 kishi, Turkiston viloyatida esa yosh bola cho'kib ketgan. Odamlar o'limi faktlari bo'yicha jami 7 ta jinoyat ishi ochilgan. Vazirning birinchi muavini Abay viloyatida yo'qolgan 2 kishini qidirish ishlari davom etayotganini urg'uladi. O'rda KZ nashriga ko'ra, Abay viloyatining Ayagos tumanida so'nggi marta suvda qolgan traktorda o'tirgan holda ko'rilgan 2 kishi ham toshqin qurbonlari sirasiga qo'shilmoqda. Avvalroq Atirov viloyatidagi toshqin chog'ida 4 kishi nobud bo'lgani haqida rasman xabar qilingan. Xususan 6-aprel kuni Kulsarida 2 kishi suv bosgan uylardan xabar olish uchun traktorda jo'nagani va yo'lda traktor ariqqa tushib, to'nkarilib qolishi oqibatida o'lgani aytilgan edi. Shuningdek, 6-aprelda bir erkakning, 14-aprelda esa uning o'g'lining jasadlari topilgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, ular vaqtida evakuatsiya qilingan, ammo keyin ahvolni bilish maqsadida uylariga borib kelmoqchi bo'lishgan. Bundan tashqari, Aqtobe viloyatining Aytekebi tumanida 10 yoshli bola cho'kib bo'lgani, Abay viloyatida esa 4 kishi bedarak yo'qolgani xabar qilingan edi. Uralskda toshqinning ikkinchi to'lqiniga hozirlik ko'rilayotgan ekan, birinchi to'lqindan jabrlangan dala hovlilar egalari tovon puli berisharmikan yoki yo'qmi deya bezovta bo'lishmoqda. Gap shundaki, ko'pchilik shahardan uy-joy sotib olishga qurbi yetmagani sababli yil bo'yi shahar tashqarisida qurib olgan dala hovlilarda yashaydi. Aprel boshida bo'lgan toshqinda yuzlab dala hovlilarga suv kirgan edi. Vera Bogdanova suv bosgan uyidan butun qolgan buyumlarini tashib yuribdi. Bugun ko'rpa-to'shaklarni olib ketish uchun qayiqda uyga yetib olibdi. Bogdanova Qirg'izistonda tug'ilib katta bo'lgan. Yaqinda u yerdagi mol-mulkini sotib, Uralskka ko'chib kelgan.
Я здесь купила дачу, дом оформила как положено. Ну вот потоп, ну это всемирный потоп, это не говорю, что кто-то сделал ещё всемирный потоп. Ну должны люди друг другу помогать. Я одна, здесь никого нету. Цин далеко отсюда, понимаете?
Yo'lichka dala hovlilar mavzesida yashovchilarga ko'ra, toshqin xavfi hali aragani yo'q. Uralskda suv sathi ko'tarilyapti. Rossiya hududida daryoga rekord miqdorda suv quyilmoqda. Uralsk yaqinidagi mavzeda hozir uylarning yarmidan ko'pi suv ichida qolgan. Odamlar davlat ular ko'rgan zararni qoplab bermasligidan xavotirda. Chunki dala hovlilar doimiy yashash joyi hisoblanmaydi. Garchi egalari u yerda yil bo'yi yashashsa-da.
Тубрались люди же, считают, сколько...
Хону хошинлар харкуну маслахат кыламыз. Озмунча манави джисмани зарар курдик махыр. Бүтін хаулыны су басты. Колымыздан хеч нема келмайды. Адамлар давлат азгене болса хам ярдан берер деп умид кылышмақта.
Какую-то помощь хотя бы там.
Иски мы сейчас собираем для того, чтобы для себя, чтобы знали, сколько живущих в этом, сколько живут детей, сколько есть ли там инвалиды в этих домах, есть ли взрослые пенсионеры. С нас все равно затребует это. Акимат спрашивать будет.
Уральский яқинидаги ушбу мавзеда 185 та уй бар. Тахминан 100 тасида одамлар доимий истиқомат қилади. Дала ҳовлилар эгалари тошқин бўлиши ҳақида огоҳлантиришган эди, лекин ёрдам жуда кеч келди деишади.
15 кун осиз ачивда олтик дижиктар бармиз полностью. Суда аҳвол осиз ачивда.
Мавзе аҳли суддан уйларимизни сақлаб қолиш учун 15 кун олишди. Ҳеч ким тиним билмади, лекин 15 kunlik mehnatimiz yelga uchdi. Uylarni suv bosdi. 15 daqiqada shiftga dovur suv. Hamma narsa botdi. Ro'zg'or buyumlarim, kreditga olgan mebelim, hammasi.
Zotim bugun mebelim kreditga olib ber qoldi.
April 16 kuni 1 va 2 dala hovli massivi turg'unlari yo'lni to'sishdi. Toshqindan ko'rgan zararlari uchun tovon talab qilib shunga majbur bo'lishdi. Samara Chimkent avtoyo'lida vaqtincha harakat to'xtab qoldi. Voqea joyiga politsiyachilar yetib kelishdi. Uralsk akimati dala hovlilar egalari bir martalik vaqtincha yordamga ariza berishlari mumkinligini aytmoqda. Bu atigi 369 ming tanga bo'ladi. Zararning yakuniy qiymati mulozimlarga ko'ra suv qaytganidan so'ng aniqlanadi.
Arizani barcha dala hovli egalari yozishlari mumkin. Doimiy yashovchilar ham, faqat mavsumda kelib ketadiganlar ham. Maxsus komissiya suv chekingandan so'ng arizalar bo'yicha qaror qabul qiladi.
Qozog'iston hukumati toshqindan jabrlanganlarning zararini qoplab berish qoidalarini ishlab chiqdi. Fuqarolar 30 kun ichida mahalliy akimatlarga murojaat qilishlari va shikastlangan mol-mulklarga doir ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin. Akimat arizalarni ko'rib chiqadi, komissiya ma'lumotlarni tekshiradi. Shundan so'nggina tovon puli to'lash rejalanmoqda. Ayni paytda Kurgan viloyatidagi Tobil daryosida suv sathi ko'tarilishda davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, suv sathi 2 soat ichida 11 santimetrga ko'tarilgan. Daryo bo'yida joylashgan ba'zi aholi punktlarida suv 10 metrdan, ba'zilarida esa 11 metrdan oshib ketgan. Kurgan viloyati hukumati suv bosish xavfi bo'lgan hududlarda yashovchi aholini zudlik bilan evakuatsiya qilishga chaqirmoqda. 17 aprel kungi ma'lumotlarga ko'ra, 13 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ko'pchilik qarindoshlarinikiga joylashgan. 900 ga yaqin odam vaqtincha tashkil qilingan markazlarga joylashgan. Mahalliy hukumatga ko'ra, 5 mingdan ortiq odamni joylashtirish mumkin bo'lgan 16 ta vaqtincha yashash markazlari tashkil etilgan. Viloyatda favqulodda holat e'lon qilingan. Rossiya favqulodda xizmat xodimlari suv bosgan hududlardan odamlarni qutqarishda davom etmoqda. Kurgan viloyati gubernatori Vadim Shumkov daryoda suv sathi kritik darajadan oshib ketgani sababli aholini evakuatsiya qilishga chaqirdi. Gubernator xavfli zonada qolganlarni uylari tomiga chiqib yordam kelishini kutishga chaqirdi. Bu esa qutqaruv brigadalarini ko'proq yordamga muhtoj bo'lganlardan chalg'itishi mumkin. Shumkovning qo'shimcha qilishicha, Tobil daryosida suv sathi 50 santimetrga ko'tarilgan, hududdagi 100 ta tomorqa bog'lari va bir qancha mahallalar suv ostida qolgan. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, mintaqada 600 dan ortiq turar joy binolari, 2300 dan ortiq dala hovli va 9 ta yo'l suv ostida qolgan. Rasmiylar suv sathi yana 2 kun davomida ko'tarilishidan ogohlantirgan. Rossiyada suv toshqinlari davom etmoqda. Orenburg yaqinidagi qishloq aholisi evakuatsiyani rad etib, o'zi dambalar qurishga kirishdi. Perovskiy qishlog'ida yashovchi Ivan Chernomoresning aytishicha, o'tgan hafta bolalar va qariyalar evakuatsiya qilinganidan so'ng 20-30 nafar mahalliy aholi 1440 metr uzunlikdagi damba qurishni boshlagan. Ivanga ko'ra, boshqa qishloqdoshlari ishdan ta'til olib, yordamga qo'shilishgan. Bir necha yuz kishi kecha-yu kunduz ishlagan, o'nlab odamlar esa ovqat bilan ta'minlangan. Aholining so'zlariga ko'ra, ular qurgan damba xonadonlar, bolalar bog'chasi va tibbiyot punkti joylashgan katta maydonni suv bosishini oldini olgan.
Решение по строительству дамбы было принято на собрании жильцов
Biz aholi bilan yig'ilib to'g'on qurishga qaror qildik. 8-aprel kuni suv bosishi mumkin bo'lgan hududlarni tark etishi zarurligi haqida xabarlar kela boshladi. Aholi punktimiz ham o'sha ro'yxatda bor edi. Biz odamlar bilan gaplashib, ketmaslikka qaror qilib qurilishni boshladik. Avvaliga o'zimizda bor texnikalar bilan kichik do'nglikni mustahkamladik. Qarasak, suv tez ko'tarila boshladi. Qo'shimcha texnikalarni ijaraga olishga to'g'ri keldi. O'sha paytga kelib suv sathi 1 metrga ko'tarildi. Qishloqdagilar bizni ishlayotganimizni ko'rib, bizga qo'shila boshladi. 11-12 aprel kunlari ko'plab odamlar ishdan ta'tilga chiqib, bizga yordamga kela boshladi.
11-12 числа люди огромным количеством стали выходить, останавливать свои работы, брать отпуска, отгул и участвовать в строительстве.
Orenburg gubernatori Denis Pasler favqulodda vaziyatlar vaziri mintaqada toshqin oqibatlarini bartaraf etish ishlarini yuqori baholaganini aytdi. Paslerga ko'ra, tozalash ishlari davom etmoqda, zarar ko'rgan odamlarga tovon puli to'lanadi. Rossiya tabiiy resurslar va ekologiya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda regionlardagi gidrotexnika inshootlarini tiklash va ta'mirlashga 1.74 milliard rubl ajratilgan. Qiyoslash uchun, Ukrainadagi urushning har bir kuni turli baholarga ko'ra Rossiyaga taxminan 30 milliard rublga tushmoqda. Orenburg viloyatida bu yil bo'layotgan toshqin viloyatda butun kuzatuvlar tarixidagi eng katta toshqindir. So'nggi qaydlarda infratuzilmaga yetgan zarar 40 milliard rubldan ortiq summani tashkil etadi. Toshqin bo'lgan hududlardan 10 mingdan ziyod odam evakuatsiya qilindi. Ulardan qariyb 1,5 ming nafari vaqtincha joylashtirish punktlarida yashamoqda. Ekspertlar fikricha, bir tarafdan region rostdan ham o'z tarixidagi eng kuchli toshqinlardan birini boshidan kechirdi. Ikkinchi tomondan, to'g'onlarni loyihalash va qurishda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgan.
2024 yilda Ural daryosida suv sathi juda yuqori bo'lgani kuzatildi. Eng avvalo, qishda juda ko'p yog'ingarchilik bo'lgani ta'sir qildi. Me'yordan 142% ko'p qor yog'di. Yana bir omil, yerning chuqur muzlaganidir. Tuproq qancha chuqur muzlasa, yer yuzasida shuncha ko'p suv hosil bo'ladi va pirovardida bu suvlar daryolarga quyiladi. Orenburg viloyatida muzloq yer qalinligi 1 metrgacha bo'ldi. Bu me'yordan ancha ko'p. Shuningdek, men suv katta toshqinlarda bo'ladigani kabi to'g'onni oshib emas, balki to'g'on tanasi orqali o'tganiga e'tiboringizni tortmoqchiman. Tuproq to'g'on suvni o'tkazib yuborgan. Demak, qurilish chog'ida qoidalarga amal qilinmagan. Aynan qanaqa qoida buzarliklar bo'lganini hozircha bilmaymiz, lekin aybdor qidiriladi albatta. Katta ehtimol bilan bu yerda inson omili rol o'ynagan.
Orsikdagi to'g'on 2014 yilda qurilgan. U byudjetga 910 million rublga tushgan edi. O'sha yiliyoq qurilishdagi ayrim nuqsonlar o'rtaga chiqdi. To'g'on kesilgan daraxtlar o'rnida qurilgan bo'lib, to'nkalar to'g'on tanasida qolib ketgan ekan. Aynan begona materiallar mavjudligi konstruksiya ichida tuynuk hosil bo'lishiga olib kelgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi gidrotexnika va meliorasiya mutaxassisi Stanislav Meshcheryakov.
Bu holatda suv to'g'ondan oshib o'tmagan. Men ko'rgan kadrlarga qaraganda to'g'on ichida proran, ya'ni tuynuk paydo bo'lgan. Suv bosimi ostida inshootning filtratsion mustahkamligiga putur yetgan. Qurilish qoidalari buzilgan bo'lishi mumkin, ammo biz barcha faktlarga ega emasligimizni faqat ko'rganlarimiz asosida xulosa bera olishimizni ta'kidlagan bo'lardim. Afsuski, to'g'onni kim loyihalaganini bilmaymiz. Pudratchini bilamiz xolos. Qoidaga xilof ishlar loyihalash bosqichida ham qurilish chog'ida ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Aynan qanday? Masalan, quruvchilar tuproq o'rniga qumloq, tuproq yoki qum ishlatishgandir. Yana bir ehtimol. To'g'on tanasini qorayotganda uning ichiga notuproq jismlarni tiqib yuborgan bo'lishlari mumkin. Aytaylik, yog'och bo'laklarini, qurilishda paydo bo'lgan chiqindilarni kim bilib o'tiribdi deya tuproq ostiga tashlagan bo'lsa ne ajab? Bular bari inshootning mustahkamligiga ta'sir qiladi.
Tobil daryosida suv sathi 14-apreldan beri ko'tarilishda davom etmoqda. So'nggi 2 sutkada suv 2.6 metrga ko'tarildi. Viloyat gubernatori Shumkov yaqin kunlar mahalliy aholi uchun eng og'ir kunlar bo'lishini aytmoqda. Kurganda oxirgi 30 yildagi eng katta toshqin bo'lishi, suvning balandligi 11 metrga yetishi taxmin qilinyapti. Ayni paytda o'tgan hafta suv bosgan Orskda ichimlik suvi bilan bog'liq muammo kuzatilmoqda. Shahar meri Vasiliy Kazupitsaga ko'ra, hozirda shaharda mavjud 60 skvajinadan 21-tasi ishlayapti xolos. Ichimlik suvi bochkalarda tarqatilmoqda. Shahar bo'ylab sisternalar o'rnatilmoqda. Suv boshqa shaharlardan olib kelinmoqda. orskliklar ichimlik suvini sotib olishga majbur bo'layotganlaridan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Afg'oniston shimolida Qo'shtepa kanali qurilishi davom etmoqda. Ulkan kanal Taliban boshchiligidagi hukumatning birinchi yirik infratuzilma loyihasidir. Qurilish tugallangandan so'ng kanal 285 kilometrga uzanib, mamlakatning qaqroq qishloq xo'jaligi dalalari uchun ob hayot keltirishi kutilmoqda.
Umid qilamanki, bu kanal suvi qishloq xo'jaligini o'zgartiradi. Chunki bu yerdagi yer osti suvlari sho'r, ekinga yaramaydi.
Davomiy qurg'oqchilik va gumanitar inqiroz sababli afg'on dehqonlari ekin yetishtirishda qiynalmoqda. Asosan yomg'ir suviga qarab qolishgan. Bu kam.
Bug'doy va tarvuz yetishtirish uchun bizga suv kerak. Biz ham paxta yetishtirmoqchimiz.
Paxtaga aylib, kisht qilaylik.
Kanal loyihasi hozirda 500 ming gektarga yaqin lalmi qishloq xo'jaligi yerlarini jonlantirishi kutilyapti. Mahalliy aholi kanal hududni o'zgartirishiga umid qilmoqda.
Ko'p muhimki, merdim
kanal qurilgach, xalqimiz ish izlab qayoqqadir ko'chishni to'xtatadi. Suv hayotdir. U xalqimiz hayotini yaxshilaydi. Ammo loyiha bahsli. Kanal Afg'onistonning qo'shnilarini qiyin ahvolda qoldirishi mumkin.
Kanal Tojikistonda Afg'oniston bilan chegara bo'ylab oqib o'tuvchi Amudaryo suvini boshqa tomonga buradi. Qo'shni O'zbekiston va Turkmaniston quyi oqimda joylashgan bo'lib, ularga suv ancha kam qolishi mumkin. Har ikki davlat allaqachon jiddiy suv tanqisligiga duch kelgan va kanal ularning suv ta'minotini yanada kamaytirishidan xavotirda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zgarishlar radikal bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirgan. 4-6 mart kunlari Ashxobodga tashrifi chog'ida Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi Taliban delegatsiyasini oqilona bo'lishga chaqirdi. Ayni paytda mutaxassislar kanalning qurilish sifatiga shubha qilmoqda. Ular qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ekologik xavflardan xavotirda.
Bunday yirik loyiha juda aniq tadqiqotni talab qiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'shimcha o'rganishlar zarur. Masalan, to'g'on tuzilishini o'rganish, yerga singib, yer osti suvlari bilan aralashadigan suv hajmini o'lchash. Yana bir misol, kanal devorlari xavfsizligini o'rganish. Hisobotlarda ushbu tadqiqotlar zarurligi ta'kidlangan. Afsuski, bizda to'g'on tuzilishi bo'yicha boshqa tadqiqotlar olib borilganligi haqida hech qanday dalil yo'q.
Taliban boshchiligidagi hukumat loyihani davom ettirmoqda. Uning ta'kidlashicha, Afg'onistondan Amudaryoga qancha suv quyilsa, kanal shundan ortiq suv olmaydi. Amudaryoga bir qancha afg'on irmoqlaridan suv quyiladi.
Afg'onistonda taqriban 2 million gallons.
Amudaryoga quyiladigan suvning 12% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Bu O'zbekistondan keladigan suv miqdoridan 2 barobar va Turkmanistondan 4 barobar ko'pdir. Afsuski, Afg'onistonning suvga bo'lgan potensial ehtiyojlari ilgari ko'rib chiqilmagan.
Kanalning birinchi bosqichi 108 kilometrlik uchastka qurib bo'lindi. Yaqinda ikkinchi bosqich ishi boshlandi. Biror kor hol bo'lmasa, loyiha 2028-yilda yakunlanishi rejalashtirilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon Dushanbeda separatizm muammosini muhokama qildi. Freedom House O'zbekistonni avtoritarizm kuchayib borayotgan davlat deb topdi. Samarqandda ayol ikki bolasi bilan o'zini kanalga tashlagani aytilmoqda. Isroil armiyasi Eron hududiga zarba berdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharqqa sayohat qilmaslikni tavsiya qildi. Qirg'izistonda inson organlari savdosi bilan shug'ullangan guruh aniqlandi. Rossiyada Tu-22M3 bombardimonchi uchog'i halokatga uchradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rosa urushuvdi bo'yniga oldi 15 yilga ketadi deb. O'shindir men o'sh qizlar aytdi rosa dot dedim men aytdim.
Kecha ilgari kuni kelsam ora kelinlar aytayaptiki shunaqa sijaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Biz bizda yo'q edi biz qo'l qo'yganmiz. Stoyitdi bu.
Rossiyada qirg'izistonlik o'zbek terrorizmni oqlash va terrorchilar faoliyatiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Tergovda unga qarshi ko'rsatma berganlarning biri Migrant media loyihamizga bu ishdagi guvohlar qiynoq va bosim ostida quruq qog'ozlarga qo'l qo'yishga majburlanganini aytib berdi. Qirg'izistonning Qizilqiya shahrida tug'ilgan Novvoy Ilhom Mirza Mahmudov o'tgan yili 23 yanvarda Rossiyaning Perm shahrida hibsga olingan. 39 yoshli muhojirga nisbatan terrorchilarga bank orqali pul o'tkazish va omma oldida terrorizmni oqlash ayblari qo'yilgan. Hozirda sud jarayoni davom etmoqda. Mirza Mahmudovning biz bilan aloqaga chiqqan oila a'zolari uning asossiz tuhmat qurboni ekani va qiynoqlar natijasida bu ayblovlarni dastlabki tergovlarda bo'yniga olishga majbur bo'lganligini aytadilar.
O'zbekistonlik bola alidaqa perevodchi ekan. O'sha aytibdi, rosa uruvdi Ilhommi, rosa urushuvdi bo'yniga oldi 15 yilga ketadi deb. O'shindir men o'sh qizlar aytdi rosa dot dedim men aytdim. Menga nima bularni aytasizlar desam, o'sha-o'shanan deb aytib ketdi dedi. Og'irda tugadim men tugadim. Tugadim. Aytibman yurganimni bilmayapman, eshitganimni ham bilmayapman.
O'zining aybsiz ekanini Ilhom Mirza Mahmudov hibsda turib, yaqinlariga qilgan qisqa telefon qo'ng'irog'ida ham ta'kidlagan. Bizga taqdim qilingan bu suhbat audiosida muhojir hibs paytida politsiyachilar telefonini olib qo'yganini va undagi mobil bankingdan noma'lum bank hisobiga pul yuborishganini aytgan. Oila a'zolarining aytishicha, politsiya Ilhomga telefonda faqat ruscha gaplashishga ruxsat berishgan.
Когда задержали время 7:15, когда вот меня телефон забрали, 7:28 деньги отправили, 255 рублей. Да, это не я сделал, потому что я сам же меня проводил время 7:10. Я пока шел, я время уже 5 минут прошел.
Sud jarayonida ayblovchi Mirza Mahmudovga qarshi uning Rossiyada ishlagan sinfdosh va mahalladoshlari guvohliklaridan foydalangan. Tergov bayonnomasida guvohlar Mirza Mahmudov terrorchilarga oid videolarni tomosha qilgani va terrorchilar faoliyatini oqlaganini ko'rishgani aytiladi. Biz Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi ko'rsatma bergan qizilqiyaliklarning biri. Uning ham qishlog'i Ilhom Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Abdurahmonov politsiyachilar bu ish bo'yicha chaqirilgan guvohlarni qo'rqitib, quruq qog'ozlarga qo'l qo'ydirganini aytib berdi. Uning aytishicha guvohlar qanday qog'ozlarni imzolashgani va hatto o'z ham qishlog'iga qarshi ko'rsatma berishayotganini ham bilishmagan.
FSBlar uyga kelib olib ketishdi, o'vorib podpis pastayish. Xotim atpustim dedi. Zay za shto dedi, "Ne zay" deb ketdim. Qo'ymayman dedim. Keyin nima qilib zastayt qilib qo'ydim. Qo'ydirdi-da. Sladkijin pokazhu dedi. Uchyarma o'sha yerda qolib ketdik. Zamo xatit dedi, "Da" dedik, tag'in podpis pastavish, vse domoy poyedishdi. Podpis pastavili deb nima qiluvdi qo'ydik biz. O'qitmaydi ular, o'qitmaydi. Usto qog'ozga qo'yganmiz. Keyin kecha ilgari kuni kelsam, ora kelinlar aytayaptiki, shunaqa sizaga borishgan deb yozilgan ekan protokolda. Shu yordam so'rab, bizdan ham so'ragan ekanmish. Ashta yozilganga biz qo'l qo'ygan ekanmiz. Bizda yo'q edi, biz qo'l qo'yganmiz. Usto edi u.
Ilhom Mirza Mahmudovga qarshi guvoh sifatida chaqirilganlardan biz bilan suhbatlashishga faqat Abdurahmonov rozi bo'ldi. U qolgan guvohlar qiynoqlar ostida ko'rsatma berishgani sabab bo'lgan voqeani ochiq aytishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi.
Mendan boshqa yana 3 ta bola bor-da, ular ham qo'l qo'yishgan, ularni urib qo'l qo'ydirganda. O'shinga qo'rqishib, qo'rqishyapti o'shinga, nimaga gapirgani ham, bir narsa nima qilgani ham. Shunga qarab Facebooklar ham aytganda bu yerda borib to'g'ri yuringlar degan. To'g'ri yursalaring kelasizlar degan. O'shinga bular qo'rqishyapti, ular yarimta zivon o'qib qo'ysa, yana aytib qiynashmasin deb. Hozir deport ko'p bo'lyapti. Biz ularga o'xshaganlar juda ko'p ekan, 150 ta odam bor ekan u yerda, Sezoda hozir. Butun Jalolobod, O'sh, mana shu Batken'dagilar butun, vobshe ko'p deydi. Просто так o'tirishibdi ular ham deydi. Просто bo'yniga bu narsalarni qo'yishib nima qilyapti ekanda?
Biz Mirza Mahmudov ishidagi guvohlarning Qizilqiyada yashayotgan yana biri bilan bog'landik. Ayblanuvchining sinfdoshi bo'lgan bu kishi ochiq intervyu berishga rozi bo'lmadi. Lekin u ham Perimdaligida qattiq bosim ostida quruq qog'ozlarni imzolagani va kimga qarshi guvohlik berayotganini bilmaganini aytdi. Farg'onalik Husnida Ilhom Mirza Mahmudovning rafiqasi. Ular 5 yil avval Rossiyada oila qurishgan va hozirda ularning 2 nafar qizi bor. Husnida Perimda ijaraga turgan uylaridagi tintuv jarayonida ashyoviy dalillar tintuvchilar tomonidan atayin tashlab qo'yilganini aytib berdi.
4 ta maskaliklar, grajdanki, shunaqa oddiy kiyimda ikkitasi va yana uchastkavoy qiz yana ko'chadan ikkita guvoh ushlab olib kirishdi meni o'sha bir xonalik uyimga shuncha odamni olib kirishdi. Keyin yana bitta perevodchi ham bordi yonlarida. O'zbekistonlik. Tezda dedi vannaga kir dedi. Haligi bola men tushunyapman endi vannaga kir deydi. Men bolalarim tarafga yursam orqinga qayt vannaga kir deyapti-da. Keyin aytdim bolalarim yig'laydi, qo'rqadi, olib olay dedim. Ikkala qizni qo'limga olib vannaga kirib turdim. Kirganimdan keyin ular bu yoqqa o'tishdi, oshxona tarafga o'tishdi-da. O'tishlari bilan siradi, "Chiq endi, kel yonimizga" dedi. Hali bittasi, "Kel yonimizga" dedi. Keyin tekshirib, zal, vanna, tualet tekshirib bo'lishdi. Keyin oshxonaga o'tishdi. Oshxona eshigining tagida turib, shunday tepaga qarasam, o'da shkaf ustida kitob turibdi-da. Unaqa. Keyin meni kitob dedi, qo'limga beryapti. "Sanikimi, eringnikimi?" deydi. Yo'q, meni erimniki bas, desam, ushlab ko'rchi deyapti. Yo'q, men ushlamayman, bu kitob umuman bizniki bas. Keyin men Ali perevodchi kishiga aytdimki, "Uka" dedim, "meni" dedim, vannaga qo'yib qo'yishib, o'zlari oshxonaga kirib ketishib, shu narsa kitob qo'yishda shu tepaga, keyin yana o'zlari olishib, bizni pastava qilishyapti. Shu narsani ayting, nimaga meni vannaga tiqishdi?" desam, "Sizlar qo'yibdi, shunaqa deyapti" deb aytalmas ekan, indamadi, meni gaplarimni aytmadi ularga.
Mirza Mahmudovning ishi Perimda ko'rilayotganida oilasi unga sifatli himoya ko'rsatish uchun xususiy advokat yollashga harakat qilgan. Biroq pullari yetmagani sabab ishga davlat tomonidan beriladigan advokat jalb qilingan.
Birinchi kirib chiqib dedi, vaziyat qanaqaligini bilib chiqish uchun dedi, 15 ming rubl berasizlar dedi, bo'pti deb berdik. Bola jiyanim tashab berdi. Kirib chiqdim, yaxshi ekan, sog' salomat ekan. Endi dedi, 35,000 berasizlar dedi. Sudga kirishim uchun dedi, 35,000 berasizlar dedi. Lekin bizni pulimizni olgandan keyin hech nima qilib berolmadi. Hozirgi advokat davlat tomonidan berilibdi. Advokat u aytibdi, xo'jayin nima aytibdi? Biz meni dedi, men qilmaganman, men aybim yo'q, men pul jo'natmaganman yoki men urmaganman degan gaplarimni u aytmayapti sudyalarga, deyapti. Meni gapim ularga umuman aytmayapti, deyapti. Men tomonimga umuman ishlamayapti, deyapti va sizlardan yordam so'rayapti.
Mirza Mahmudovning ishi bundan 2 oy oldin Perimdan 350 km uzoqlikdagi Yekaterinburg sudiga o'tkazilgan. U yerda muhojirni kim himoya qilayotgani haqida uning oilasida aniq ma'lumot yo'q. Husnida turmush o'rtog'i hibsga olinganidan so'ng qizlari bilan Farg'onaga qaytishga majbur bo'lgan. Hozirda u do'konda oshpazlik qilib ishlamoqda.
Ha, katta qizim. Har kuni dadamga telefon qilib bering, dadam telefon qildimi yoki so'kibni esa dadam kelsa aytib beraman, faqat meni olib ketadi, siz olib ketmaydi. Dedi bir kun telefon qilib, Rayona qizim, yaxshimisan? Dedi. Dada, menga shokolad olib keling, tezroq keling faqat dedi. Bir hafta to uyga kelib, uyda ham darsi bir hafta, bir oy hech narsa yemabman to'g'risi. Tomog'imdan darsi bir qultum suv ham o'tgani yo'q. O'sha kundan beri yordam berishadi ukamlar, dadam rosa yordam beryapti bizga hozir.
Qizilqiyalik Ilhom Mirza Mahmudov 12 yoshidan boshlab otasiz qolgan oilasi, 3 nafar opa-singlisi va onasini boqish uchun novvoychilik qilib kelgan. Hozirda uning 64 yoshli onasi Zaynabxon Mirza Mahmudova nafaqasi va qizlarining yordamida kun kechirmoqda.
Yordam bersin shu prezidentimiz. Nimaga biz aqalarga qaramaydi? Biz mayda qiylayapmanmi? 4000 pensam nima bo'ladi? Men bolalarimni boqaymi? O'zimni nima qilaymi? Ish rosayam yomon qiylayapman. Yordam qilsin shu prezidentimiz. Xalqiga qarasin. O'shita quruq tug'matga qolib qolmalib ketaveradimi? Yerda juda ko'p odamlar ekan, butun qirg'izistonliklar rosa ko'p ekan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistonda kuchli yomg'ir va namgarchilik bir qancha shahar va qishloqlarda sel suv toshqiniga sabab bo'ldi. Shimoliy Qozog'istonda 1700 dan ortiq uy suv ostida qoldi. 7000 dan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Rasmiylar Rossiyaning Kurgan va Tyumen viloyatlarida toshqin sababli minglab odamlar evakuatsiya qilinganini aytmoqda. Mutaxassislar Rossiyaning Ural va Janubiy G'arbiy Sibir viloyati, shuningdek Qozog'istonga tutash hududlardagi daryolarda suv sathi hamon ko'tarilishda davom etayotganini ma'lum qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Shimoliy Qozog'iston viloyati markazi Petropavlovskga borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdi. Viloyat gubernatori Gauz Nurmuhammedov shaharning bir qismi suv ostida qolgani sababli mintaqadan 10345 kishi evakuatsiya qilingani haqida axborot berdi. To'qayev evakuatsiya qilingan aholi bilan uchrashib, Qozog'iston va uning xalqi milliy miqyosdagi ofat oldida turganini aytdi hamda hukumat barcha jabrlanganlarga g'amxo'rlik qilishiga va'da berdi.
Тяжёлое время мы сейчас переживаем все. Это общенациональное бедствие. Но с другой стороны,
hozir hammamiz uchun qiyin davr. Bu umummilliy falokat. Ammo boshqa tomondan ba'zi ijobiy belgilar allaqachon ko'rinib turibdi. Suv asta-sekin chekinyapti. Keyingi 10 kunlik eng muhim bo'ladi deb o'ylayman. Hukumat hech bir fuqaroni e'tiborsiz qoldirmaydi.
Stan pravitelstvo ne ostavit nikogo iz grajdan bez soetsvetsvuyushchey zaboty
Qozog'iston mudofaa vazirligi harbiylar Petropavlovskda toshqin oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyatida 1700 dan ortiq uyni suv bosgan, 7000 dan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Petropavlovsk shahrida elektr va ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar kuzatilgan.
Bu yil ham suv juda ko'p bo'ldi. Boshida hammasi tinch bo'lganiga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylagandik, lekin suv kelishda davom etmoqda.
Qozog'istonda Ishim daryosi toshib, Petropavlovsk shahrining chekka mavzelari va yaqin atrofidagi qishloqlarni suv bosdi. Odamlar viloyatga yopirilgan katta toshqindan so'ng uy-joylarini tiklab bo'lmasligi mumkinligidan xavotir olishmoqda. Guldaray Husayinova evakuatsiya punktida kun kechirib turganlardan biri. U o'z ahvoli haqida gapirarkan yig'isini tiya olmaydi. Guldarayning uyi butkul suv ichida qolibdi.
Даже никакой помощи нам не оказывают.
Почему? Они же говорят, что...
Говорят, что толку они говорят на словах все это.
Falokat shundaki, u qishloq turg'uni hisoblanmaydi. Uning uyi Zarechniy qishlog'i yonidagi dachalar mavzesida. Ayol uyi hujjatlarga ko'ra dacha, demak, vaqtincha yashaladigan uy deb hisoblanishini ro'kach qilib, hokimiyat unga yordam bermasligi mumkinligini o'ylab siqilmoqda.
Bizda yer bo'yicha dalolatnoma bor. Shunga ko'ra ro'yxatdan o'tganmiz. Lekin uyga hujjatimiz yo'q. Bu tomorqa egalari uyushmasi deb bizga hujjat berishmadi.
Ayol maktabda farrosh bo'lib ishlaydi. 2017-yilda ham uning dacha mavzesidagi uyini suv bosgan. O'shanda oila uyini buzib tashlab qaytadan qurgan. Guldaray poydevorni 1 metr ko'tarib qurishganini, lekin bu yil uyini tomiga qadar suv bosganini aytadi. Avvalgi uyi shpallardan tiklangan bo'lsa, yangisini gazablokdan ko'tarishgan ekan.
Kech va qolsiz qoldik. Ayting, endi qanday yashaymiz? Qizlarim hokimatga borib kelishdi. Ularga dacha egalarining uylarini tiklab bermaymiz. Dacha doimiy yashash joyi hisoblanmaydi deyishibdi. Endi qayoqqa boramiz? Arzimagan oylik olaman. Bor budimizdan ajradik. Bu yerdan chiqarib yuborishsa, qayerda jon saqlaymiz?
Сейчас мы выйдем, куда пойдём? Зарплата маленькая, вот как выкрутиться?
Uralskning minglab aholisi toshqinning ikkinchi to'lqiniga hozirlik ko'rmoqda. Toshqinning cho'qqisi 20-aprel kuni bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Uralsk yaqinidagi dachalarda yashovchi aholi suv toshqinlarining birinchi to'lqini yetkazgan zararni qoplashni so'rab, Samara-Chimkent avtomobil yo'lini to'sib qo'yishdi. Rechnik dacha jamiyati rahbari Oksana Mitriasovaning aytishicha, tabiiy ofatga qarshi aholining o'zi kurashmoqda. Toshqinning ilk kunlarida hokimiyat yordam bergan, lekin keyinchalik tuproqdan to'g'on qurish odamlarning o'zlariga qolgan.
To'g'onni o'z imkoniyatlarimizdan kelib chiqib quryapmiz. Har bir aholi vakili o'rtaga pul tashlab ishni boshladik. Suv kelguniga qadar 200 ta qopdan boshladik. Keyin xandak qazishni boshladik. Traktorlarni ijaraga oldik. 3 kun ichida 3 kilometrlik to'g'on barpo qildik. Agar biz to'g'on qurmaganimizda 7 kun oldin suv ostida qolgan bo'lardik.
Bir necha kun oldin Amangeldi Galiyullayevning hovlisini suv bosdi. Qo'shnilar ko'magi bilan qirg'oqning yorilgan joyi mustahkamlandi va uy vayronaga aylanishdan qutqarildi.
Bu yerda uy qurganlar bekorchilikdan qildimi buni? Pul yo'qligi sababli kredit miqdoriga qarab yer sotib olindi va qurildi. 5 millionga yer sotib olib, yana 10 millionga qurishdan yaxshida. Bu yerda 7-8 millionga yer sotib olib, uy qurish mumkin.
G'arbiy Qozog'istondagi suv toshqini bilan bog'liq vaziyat og'irligicha qolmoqda. Hokimiyat suv toshqinlarining ikkinchi to'lqini kelishi haqida ogohlantirdi. Favqulodda vaziyatlar xizmatlari prognozlariga ko'ra, Uralskda toshqinning ikkinchi to'lqinining eng yuqori cho'qqisi 20-aprel kuni bo'lishi kutilmoqda.
Hozirda Ural daryosidagi suv sathi 776 cm. Kecha kunga nisbatan 8 cm ga oshgan. Shu munosabat bilan Ural daryosi bo'yida joylashgan Oqjayiq, Burlin, Bayterek va Terektin tumanlaridan va Uralsk shahridan aholi evakuatsiya qilinmoqda.
Aslida xavfli aymoqlardan turg'unlar evakuatsiyalanmoqda.
2 hafta oldin mintaqada favqulodda holat e'lon qilingan edi. O'shanda Uralskning 6 mikrorayonini va viloyatdagi boshqa hududlarini suv bosgan. Suv toshqinlari boshlanganidan beri mintaqada 13 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan. On 14 apreldan boshlab O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida kuchli yog'ingarchiliklar ortidan sel suv toshqini hodisalari sodir bo'ldi. Xususan Samarqand viloyati Nurobod tumani, Sariko'l, Anjirli va Jom qishloqlarida sel oqiziqlari kuzatildi. Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarini o'zaro birlashtiruvchi A378 magistral avtomobil yo'lini ham sel suvlari bosgani kuzatildi.
Toshkent qarshi katta yo'l trassasi yo'l to'liq suv oqayapti, mashinalar qatnovi to'xtab, trot haydashga majbur.
Ayni kunlarda Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida kuchli jala yog'ini bilan birgalikda do'l ham yog'ib o'tgani aytilmoqda. Shuningdek, Qoraqalpog'istonning ko'plab tumanlarida shimoliy yo'nalishga ega kuchli shamollar ham kuzatilgan. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod va Yakkabog' tumanidagi ba'zi soylardan sel oqib o'tgani ma'lum qilindi. Samarqand shahrida kuzatilgan ko'p miqdorda yog'in va yuqori namgarchilikni shaharning ayrim yo'l infrastrukturalari hamda drenaj tizimlari qabul qila olmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga sel suv toshqinlaridan himoyalanish bo'yicha o'z tavsiyalarini berib o'tdi. Vazirlik avtomobil yo'llarida yuz berayotgan sel oqimlarini ko'ra turib, transport bilan uni kesib o'tishga hech qachon urinmaslikni eng asosiy tavsiyalardan biri sifatida keltirgan. Tojikistonning turli hududlarida, xususan Vahdat shahri va Rodaki tumanida aholining o'nlab uylari 15 aprelga o'tar kechasi kuchli jala yog'ib sel kelishi natijasida shikastlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofatda hech kim qurbon bo'lmagan, biroq Rodaki tumanidagi bitta mahallaning o'zida 24 ta xonadonga shikast yetgan. Turdiyev mahallasi turg'uni Munira Jobirovaning yaqinda qurgan uyini suv bosdi. Hozirda u 4 farzandi bilan qo'shnisining xonadonida yashab turibdi.
Kechasi soat 2:30larda kichikroq sel keldi. Shu bilan o'tib ketsa kerak deb o'ylagandim. Lekin oqim ko'z o'ngimda birdan kattalashib, butun uyni suv bosdi.
Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi tabiiy ofat yuz bergan hududlarga maxsus texnika va jihozlar yuborilganini bildirgan. Biroq joylarda bo'lgan Ozodlik jurnalistlari texnika yetishmasligini, odamlar uylarini suv va loydan o'z kuchi bilan tozalashayotganini aytishmoqda. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi raisining birinchi muavini Xotamsho Latifzoda Ozodlik radiosiga suv bosgan uylarga jiddiy shikast yetmaganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, umumiy talafot baholanganicha yo'q.
Afsuski, ko'plab uylar, tomorqa va ayrim yordamchi imoratlar suv va loy massasiga to'lgan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida ishchi guruh tuzildi. Biz bu yerga barcha zarur jihozlar va maxsus texnikalarni olib keldik. Bitta ekskavator, mexlopata, 3 maxsus texnika va motopompa suv bosgan imorat va tomorqalarni suvdan tozalamoqda.
1 mexlopata, 3 mashinhoy maxsus bu motopompa baray kashundari ob kor faoliyat qilsan.
Qo'mitaga ko'ra, so'nggi kunlarda tinimsiz kuchli jala yog'ishi natijasida Rodaki tumanining Zaynabobod va Somoniyon jamoatlari hamda Vahdat shahrida odamlarning hovlilarini suv bosgan. Vosiy tumanining Ko'chavoq qishlog'i yonidan oqib o'tuvchi Yoqsuv daryosida suv sathi ko'tarilgan. Poytaxt Dushanbeda jala tufayli ayrim ko'chalar vaqtincha to'silgan. Oh. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradagi Tobol daryosi bo'yida joylashgan Kurgan viloyatida 900 ga yaqin turar joy binolari suv ostida qoldi deya xabar qildi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Rasmiylarga ko'ra, suv sathi ko'tarilishda davom etmoqda. Tyumen viloyati gubernatori Aleksandr Mur Qozon va Ishim tumanlari aholisini uylarini zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Suv sathi meteorologlar prognoz qilganidan ancha yuqori deya ogohlantirdi Mur.
Уровень воды будет ещё выше, существенно выше. При таком сценарии
suv sathi prognoz qilingandan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Bu ko'proq aholi punktlari suv ostida qolishini anglatadi. To'g'onlarning yorilish ehtimoli ortib bormoqda. Shuning uchun Qozon va Ishim tumanlarida hamda Ishim shaharchasi aholisini zudlik bilan evakuatsiya qilishni boshlaymiz. Xavf-xatarni ko'rib turibsiz. Zudlik bilan xavfsiz joylarga yoki yaqinlaringizning oldiga boring.
Родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Orenburg viloyatida 30 kilometrga yaqin himoya to'g'onlari qurilgan. Qutqaruv ishlariga minglab xodimlar va yuzlab texnika jalb qilingan. Orenburg viloyatining Orsk shahrida suv sathi pasayishda davom etmoqda. Vajniy istoriya nashrining xabar berishicha, Orenburg viloyatida toshqin chog'ida kamida 5 kishi o'lgan. Nashr ma'lumotlarni o'lganlarning qarindoshlari va volontyorlar ma'lumotiga tayanib bergan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksandr Kurenkov dushanba kuni Orsk shahrida bo'lganida to'g'on o'pirilishi natijasida hech kim qurbon bo'lmaganini aytgan edi. Orskning Chapayev ko'chasida yashagan Sergey Larinning qarindoshi jurnalistlarga ushbu ko'chada Sergeydan tashqari toshqinda nobud bo'lgan yana 2 kishining jasadi topilganini aytgan. Biroq nashr bu ma'lumotni tekshira olmagan. Sergey Larinni avvalroq dafn qilishgan, lekin morg uning o'limi rasmiy sababini ochiqlaganicha yo'q. Orskda yo'qolganlarni qidirish bilan shug'ullanuvchi volontyor qiz Vajniy istoriyaga shaharda yo'qolganlardan ko'ra o'lganlar ko'pligini aytgan. Aniq raqamlar keltira olmayman, lekin o'lganlar ko'p degan u. So'nggi 3 kun ichida Pokiston bo'ylab chaqmoq va kuchli yomg'irlar oqibatida 36 kishi halok bo'ldi. Mamlakat janubi-g'arbida favqulodda holat e'lon qilindi. Tabiiy ofatlarni boshqarish bo'yicha Panjob provinsiyasi vakili Arfan Katiyaning bildirishicha, o'lim holatlarining aksariyati bug'doy o'rayotgan dehqonlarning chaqmoq urishi va kuchli yomg'irdan so'ng uylarining qulashi natijasida sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu hafta ham yog'ingarchilik davom etishi kutilmoqda. Poytaxt Islomobodda ham kuchli yomg'ir kuzatilmoqda. Janubi-g'arbiy Balujiston viloyatida 7 kishi, Afg'oniston bilan chegaradosh Xayber Paxtunxva viloyatida esa 8 kishi yog'ingarchilik oqibatida halok bo'lgan.
Shaharda suv toshqini sababli favqulodda holat e'lon qilingan. Biz shaharcha hududiga suv tozalash ishlarini olib borish uchun maxsus guruhlarni joylashtirdik. Qo'shimcha ravishda 4 hududda og'ir texnikalar ham joylashtiriladi. Hozirda maxsus texnikalar yordamida yo'llarni tozalayapmiz.
Pokistonlik ekolog ekspert Rafay Alamning aytishicha, aprel oyida bunday kuchli yog'ingarchilik bo'lishi noodatiy hol. 2022 yilda kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik sabab Pokistonning 3dan 1 qismi suv ostida qolgan, 1739 kishi halok bo'lgan edi. Birlashgan Arab Amirliklarida ham noodatiy ob-havo kuzatilmoqda. Yog'ingarchilik natijasida Dubay xalqaro aeroportini suv bosdi. Dubayda o'tgan 1 sutka ichida tinimsiz davom etgan yog'ingarchilik hajmi 142 mm'dan ortgan. Bu ko'rsatkich Dubayda yiliga o'rtacha 94.7 mm'ni tashkil qiladi. Noqulay ob-havo sabab Birlashgan Arab Amirliklaridagi maktablar yopildi. Davlat idoralari xodimlari masofaviy ish tartibiga o'tkazildi. Ko'cha va magistral yo'llar nasos va maxsus jihozlar yordamida suvdan tozalanmoqda. Suv bir qancha uylargacha kirib borgan. Suv bosgan uylardan odamlar evakuatsiya qilingan. Iqlimi quruq va qurg'oqchil bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklarida kuchli yomg'ir yog'ishi g'ayrioddiy hodisa. Muntazam yog'ingarchilik yo'qligi sababli Birlashgan Arab Amirliklarida yo'llar drenaj tizimi bilan jihozlanmagan. Bu esa yog'ingarchilik vaqtida suv toshqinlarini keltirib chiqaradi. Xabarlarga ko'ra, Afg'onistonda kuchli yomg'irlar sabab sodir bo'lgan suv toshqinlari ekinlar va infratuzilmani vayron qilgan. Bir qancha odam halok bo'lgan va jarohatlangan. Nangarxor viloyatining Lalpur tumanidagi qishloqlarda odamlar hayvonlari va mol-mulkini loy ostidan olib chiqish harakatida. toshqin tufayli ancha uylar vayron bo'lgani aytilmoqda. Tolibon matbuot kotibi Muhammad Abdulla Jansayiqning ma'lum qilishicha, toshqin oqibatida kamida 33 kishi halok bo'lgan, yana 27 kishi jarohatlangan.
Toshqin yarim kecha soat 3:00 boshlandi. Bu xonada 3 echki bor edi, endi esa yo'q. Odamlar loy ostidan o'z chorvasini va mol-mulkini chiqarib olmoqda. Aholi juda katta talafot ko'rdi. Uylarning devorlari vayron bo'lgan va ularni qayta tiklash kerak.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.